hoxe é habitual e normal ter auga corrente nas casas. Pero igual fai 100 anos, ou menos seguramente, porque eu que vivín en aldeas, pois auga corrente nas aldeas non había fai 60 anos. Pois a xente iba a fonte, as fontes, cos cántaros, coas olas. E aquelas que iban quedando en desuso, pois son as que xugaban os mozos e as mozas, tiralas un aos outros para que lo de en un xogo medio erótico, medio de flirteo, medio de xogo de relacionarse mozos e mozas, a ver se che quitou a ola ou se che pillou a ola, e de paso me acerco un pouco a ti e establece esa relación que, bueno, que podía acabar de novios ou de algún tipo de relación. Bueno, é un xogo divertido, é un xogo que sufriu unha expansión e unha evolución como todo que a tradición do entroido tremenda a partir dos anos 70, 80. E hoxe participan centos de personas, escachamos centos de olas, pero que mantuveron os mozos de Xinzo e as mozas de Xinzo tamén por nises xogos en torno ás fontes e en torno ás prazas do povo.